havo majlarida ozodlik, assalomu alaykum. Bugun payshanba 7 aprel, Toshkentda soat oqshomgi 7. Jonli muloqotlarimizdan yana birini boshlayapmiz. Bugungi dasturimiz bahs onlaynga ajratilgan. Bugun bahslashuvchilar o'zbekistonlik siyosiy qochqinlarning qanchasi siyosiy, har qochgan furqatmi degan savol atrofida demak bahslashadilar. Bu bahsga siz ham bevosita Skype manzillarimiz, qolaversa WhatsApp, Viber, Imo orqali ishtirok etishingiz mumkin. Bahs birozdan so'ng boshlanadi. Ungacha esa kunning ayrim muhim yangiliklari bilan tanishtirib o'tmoqchiman. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Baxtiyor Qosimov 63 yoshida olamdan o'tdi va bugun Toshkentning Xo'ja Alamdor qabristoniga dafn etildi. Oltin gepard mukofoti sohibi ham bo'lgan Qosimov Kelinlar qo'zg'oloni, Shaytanat, Olovli yo'llar, Parizot kabi jami 37 filmda turli xarakterdagi rollarni ijro etgan. Saraton xastaligi bois olamdan o'tgan aktyorning dafn marosimida uning hamkasb va yaqinlari ishtirok etdi. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi raisi Botir Parpiyevning jamoatchilikka bildirishicha 2016-yilning 1-choragi davomida soliqchilarning ichki ishlar vazirligi, avtomobil va daryo transport agentligi kabi idoralar bilan hamkorlikda o'tkazgan maxsus reydlar oqibatida 5,5 mingga yaqin noqonuniy taksichi aniqlangan. Litsenziyasiz taksichilardan Parpiyevga ko'ra 6,5 milliard so'mlik jarima undirilgan. Xabarlarga ko'ra, soliq idoralarining boshqa huquq tizimlari bilan hamkorlikda yo'lovchi tashish bilan shug'ullanayotganlar tekshirish jarayoni doimiy asosga o'tgan va hozirda poytaxt Toshkentda 50ga yaqin ko'chma guruh faoliyat yurg'izmoqda. Strategic Defense Intelligence guruhi e'lon qilgan yangi prognozga ko'ra 2017-2021 yillar davomida O'zbekistonning mudofaa xarajatlari 11.8 milliard AQSh dollariga yetishi mumkin. Markaziy Osiyodagi eng katta va eng kuchli armiya ekani aytiladigan O'zbekiston qurolli kuchlariga 2012-2016 yillar davomida 9.7 milliard dollar mablag' sarflangan. Harbiy tahlilchilarga ko'ra, O'zbekiston hukumatining yangi mudofaa tizimlari sotib olish va mamlakat ichkarisida terrorchilikka qarshi kurash boshlagani mudofaa xarajatlari oshishini bashorat qilishga asos beradi. Rossiya sudi Putinni xalqqa dushmanlikda ayblagan fuqaro arizasini ko'rib chiqadi. Saratovsk oblasti arbitraj sudi Balakova shaharchasida yashovchi Nikolay Suvorovning prezident Putin ustidan bergan shikoyat arizasini ko'rib chiqish uchun qabul qildi. Mahalliy Svobodnye Novosti portaliga ko'ra, Putinni xalq dushmani, oligarx va chinovniklar do'sti, Rossiyani talon-taroj qilgan, xalqni qashshoqlashtirib, amaldor bankir va milliarder qaroqchilarni boyitgan prezident deb atagan Suvorov uning iste'fosini talab qilmoqda. Mahkamaning dastlabki majlisi 28 aprelga belgilangan. Putin yoki uning rasmiy vakili 25 aprelga qadar Suvorov arizasiga munosabat bildirishi kerak. Ayni paytda Panamadagi Mossack Fonseca advokatlik shirkatiga oid 11 milliondan ko'proq maxfiy hujjatning sizdirilishiga bugun birinchi marta munosabat bildirgan Rossiya prezidenti Putin offshore bank hisoblarining o'ziga aloqador ekani haqidagi taxminlarni rad qildi. Panama Leaks voqeasini G'arbning Moskvaga qarshi navbatdagi ig'vosi deb baholagan Putin o'zining bolalik o'rtog'i musiqachi Sergey Raldoginning noqonuniy moliyaviy operatsiyalarga aloqadorligini ham inkor qildi. G'arb matbuotiga sizdirilgan Panama shirkati hujjatlari tahlilchilarga ko'ra, Putinga yaqin shaxslarning 2 milliard dollarni offshor bank hisoblari orqali yuvganini taxmin qilishga asos beradi. Anqara rahbariga ko'ra, Turkiya hukumati 20 martdan boshlab Gretsiyadan deportatsiya qilinayotgan suriyalik qochqinlarga muvaqqat boshpana berishni kafolatlaydi. Turkiya va Yevropa ittifoqi o'rtasida erishilgan kelishuvga ko'ra, Gretsiyadan haydalgan har bir noqonuniy suriyalik muhojir evaziga Yevropa ittifoqi bir suriyalikni qonuniy muhojir sifatida qabul qilishi lozim. Turkiya prezidenti Erdo'g'on Yevropa ittifoqini hozirga qadar o'zaro kelishuvda zimmasiga olgan majburiyatlardan birortasini bajarmaganlikda aybladi va agar ittifoq o'z va'dasida turmasa, Anqara hukumati ham kelishuv shartlarini bajarmasligidan ogohlantirdi. Bugun Qirg'izistonda Qurmonbek Bakiyevni hokimiyatdan ag'dargan xalq qo'zg'olonining 6 yilligi bayram qilinmoqda. Shu munosabat bilan yuzlab odam, xususan joriy hokimiyat vakillari Bishkek yaqinidagi inqilob qurbonlari xotirasiga bag'ishlangan rasmiy tadbirda ishtirok etdilar. 2016 yil inqilobidan so'ng qochib ketgan Bakiyev hozirda Belarusda yashamoqda.
Assalomu alaykum. Efirda Bahs Online dasturi, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. O'zbekistonlik siyosiy qochqinning qanchasi siyosiy? Mana shu savol javobini sizlar bilan birgalikda muhokama qilamiz. O'zbekistonlik taniqli inson huquqlari faoli Dmitriy Tixonovning ta'ziqlar ortidan mamlakatni tark qilishi oqibatida o'zbekistonlik qochqinlar muammosi yana jamoatchilik e'tiboriga tushdi. Nega ta'ziq ostidagi falonchi O'zbekistonni tark etmadi-yu, pistiyonchi tark etdi degan gap-so'zlar urchidi. BMTning qochqinlar haqidagi konvensiyasini suiiste'mol qilib g'arbdagi yaxshi hayotga sherik bo'lish ilinjida o'zini O'zbekistonda siyosiy va diniy ta'ziqqa uchragan qilib ko'rsatganlar soni ko'paymoqda degan iddaolar ham paydo bo'ldi. Sharqiy Avropa mamlakatlarida esa ba'zi tashkilotlar, ya'ni shu jumladan Pegida tashkiloti shu kunlarda qochqinlarni obro'sidan tashqariga qaratilgan tadbirlarni o'tkazmoqda. Bahs Online'ning bugungi sonida o'zbekistonlik siyosiy qochqinning qanchasi siyosiy degan savolni va yolg'on ma'lumotlar bilan qochqinlik maqomi olishdan kim zarar ko'radi, buni salbiy oqibati nima degan savolni va bir o'zbekning yolg'on ma'lumot evaziga bo'lsa ham g'arbda yaxshiroq hayotga intilishida nima qusur bor degan savolni muhokama qilamiz. Ayni savollarni biz Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'ida muhokamaga qo'ydik. Hozir ovoz berish davom etmoqda. Siz ham ovoz bering. Buni eshitishimiz oxirida ovoz natijalarini beramiz. Demak, bu savollarga javoblaringiz bo'lsa yoki shu savol sizni ham o'ylantirayotgan bo'lsa, bu borada jamoatchilikka aytishni istagan fikr mulohazalaringiz bo'lsa, marhamat qilib bahsimizga qo'shiling. Bahsimizga Imo orqali, WhatsApp orqali, Viber va Skype orqali yoki oddiy qo'ng'iroq qilish vositasida bizga munosabat bildirishingiz mumkin. Shu bilan birga men Shuhrat Bobojonovni sahifasi ochiq, Facebookda savol qoldirishlaringiz mumkin. Ozodlikni Facebookdagi sahifasida ham ochiq turibdi. Yozib qoldirsangiz o'qib beraman sizlarga yozilgan narsalarni. Demak, eshittirishimizni boshlaymiz. Bahs Online dasturi, o'zbekistonlik siyosiy qochqinning qanchasi siyosiy? Endi avvaliga mana shu savolga ijobiy javob berish uchun eshittirishimizda mana juda ko'p odamlar qatnashyapti. O'zi ko'pchilik bu yerda qatnashayotganlarning ko'pchiligi o'zi siyosiy qochqin. Eshittirishni olib borayotgan Abdulla Iskandarning o'zi ham siyosiy qochqin va atrofda mana texniklar, boshqalar, ularning orasida ham siyosiy qochqinlar bor ekan. Chunki Chexiyada ham bir paytlar kommunistik o'tmish bo'lgan, ular siyosiy qochqinlik olishgan. Xo'p, bugun eshittirishimizdan o'rin olgan savolni takrorlayman. O'zbekistonlik siyosiy qochqinning qanchasi siyosiy? Bu haqda, demak, Jahongir Muhammad bormi eshittirishimizda? Jahongir Muhammadga so'z bersak.
Men shu yerdaman.
Jahongir aka, mana siz ham siyosiy qochqinlik olgansiz. O'zbekiston prezidentiga to'g'ridan to'g'ri O'zbekiston seni mahringa tushmagan deb aytganingizdan keyin hayotingiz xatar ostida qoldi va bir uzun yo'l bilan mana Amerika Qo'shma Shtatlarida yashab yuribsiz siyosiy qochqin sifatida. Umumiyatla mamlakatdan tashqariga qaysi yo'l bilan chiqsa ham bir xayr bormasmi? Ya'ni qaysi yo'l bo'lishidan qat'iy nazar, nima deysiz?
Albatta, endi O'zbekistonda o'zini konstitutsiyasi ham belgilab qo'yibdi, insonlar bemalol istagan joylariga borishlari mumkin, istagan joylarda yashashlari mumkin. Masalan, Amerikaning qonunlarida ham istagan odam Amerikaga kelib yashashi mumkin va buni turli sabablari bor. Masalan, deylik, o'sha zilzilalar tufayli, urushlar tufayli, keyin siyosiy, keyin maqsadlarda va deylik, bu diniy maqsadlarda ham kelib boshpana olib yashash mumkin. Endi albatta, siz qo'ygan masala ham juda ham muhim. Bunday sharoitda mana O'zbekistondan chiqqan odamlar aldamasa ham bo'ladi o'zi nimani. Bu dunyodagi boshpana beradigan tashkilotlarni yoki mamlakatlarni aldamasdan ham olish mumkin, chunki O'zbekiston desa o'zi hammaga boshpana beradi, bu masalani birinchi tomoni. Lekin ikkinchi tomoni shundaki, buni endi kim qanday oldi degan masalani mas'uli bizlar emas, buni mas'ullari bor Birlashgan Millatlar Tashkilotida. Ular juda qattiq tekshiradi, bu oson emas. Boshpana olish juda qattiq nimalardan o'tadi. Yani ikkinchi tomoni, masalan, o'sha birlik tashkiloti deymizmi, muxolifatdagi erk deymizmi, boshqa shularni 100 minglab odamlari bor edi va biz ularni ko'plarini tanimaymiz, bilmaymiz va ular bugun boshpana olishga haqlidirlar, chunki hammasi quvg'in bo'lib yuribdi. Qolaversa mana diniy masalalarda ming odamlar quvg'in bo'lib yurdi. Ular boshpana olishlari mumkin, hattoki eng bir bu oldingi safda bo'lmasalar ham. Endi men o'zim ham bir qancha odamlarga siyosiy boshpana uchun tavsiyanoma yozib berganman.
Jahongir aka, siz tushundik, endi fikringizni mana Bahs Online, siz O'zbekistondagi o'sha zulmning mohiyati hammaga tegishli va har bir o'zbekistonlik olishi mumkin, ya'ni har qochgan furqat emas degan nimaga qo'shilmaysiz bu iddaoga? Fikringizni tushundim. Endi eshitirishimizda mana nima qatnashyapti? Umida Ahmedova qatnashyapti, O'zbekistonda qolyapti. Umida Ahmedova o'z vaqtida juda qattiq tazyiqlarga duchor bo'ldi, lekin O'zbekistonni tark qilmayapti. Umida opa, siz nima deysiz? Mana har qochgan furqat emas. Nima uchun masalan falonchi qochdi, pustiyonchi qolyapti degan bir iddaolar bo'lyapti-da. Shu ma'noda sizning fikringiz. Nima deysiz? Qochqinlikni yoqlaysizmi, yoqlamaysizmi? Umida Ahmedova fotograf.
Birinchidan yoqlamayman deysiz. Hammani o'zini taqdiri, o'zini vijdoni, o'zini hayoti bor. Balkim qaysi bir sabablarga ko'ra vatanni tark etishga majbur bo'lgan odamlar bo'lgandir. Men o'sha bundan 6 yil ilgari sud bo'lganimda ham menga ham O'zbekistonda ba'zi bir Yevropa elchixonasidagi odamlar siz ketasizmi, ketish niyatingiz bormi deb so'rashgan. Men aytganman, ketish niyatim yo'q deganman. Chunki men o'zimni vatansiz qaras qilolmayman. Men hech bir vatanim uchun, xalqim uchun yomonlik qilganim yo'q. Kimdir meni qilgan ijodim yoqmagan bo'lsa, bu meni vatanimni tark etish kerak degan. Lekin boshqa odamlarni, menimcha boshqa odamlarni hayotida bu jiddiyroq, umuman jiddiyroq haligi chiquvga olingan. Mana masalan jiddiylik oxirgi masa Dima Tixonov bor. Chunki Dima Tixonov umuman bilan gaplashganman, shaxsan tariman umuman ketishi o'zi o'zbek bo'lmasa ham shu darajada shu o'zini yurtiga O'zbekistonni vatan deb vatanim deysa, albatta vatani tug'ilib o'sgan joyi o'sha angrenni tashlab ketgisi kelmadi bechora. Lekin yomon huquqga olindi. Yomon huquqga kelgan haligi Yishkov O'zmetronomda yozgan maqolasi bizga yomon ta'sir qildi. Chunki Dima Tixonovga o'xshagan odamlar vatanni tashlab ketgisi kelmasdi. Lekin majbur bo'ldi shunga tashlab ketishga.
Umid Ahmedova fikrlaringiz, endi Umidaxon, mana Dima ketdi, siz nimaga ketmadingiz degan nimaga qanaqa qaraysiz? O'shanaqa iddaolarga, dashnomlarga nima qanday qaraysiz? Nima uchun masalan suratga ketmayapti, Yelena Urlayeva ketmayapti, siz ketmayapsiz, yo falonchi ketdi, pustiyonchi ketmadi.
Man Dima bilan, man o'zimni holatimni, Dimani holati bilan solishtiraman. Chunki birinchidan men ijodkor bo'lganim uchun butun ko'p xabaringlar bor, katta rezonans bo'lib ko'p mamlakatlarda aynan ijodkorlar, rassomlar, zamonaviy san'at kuratorlari ko'pchilik meni poddержка qildi. Bu menga katta yordam berdi, sizlar ham poddержка qilib turdinglar. Dima u huquqshunos, unga qiyinroq bo'ldi. Uni yomon huquqga oldi, ko'pchilikni yomon huquqga oladi. Men huquqga olinmadim desam noto'g'ri bo'ladi, lekin Dimani holatigacha oborgan yo'q, chunki men ijodkor bo'lganim balki qilgandir. Lekin to'g'ri, O'zbekistonda ko'rgazma zallari men uchun yopiq. Endi men Yulduz Usmonovaga o'xshab kimgadir tag'ishlab
Umid opa, sizni tushundik. Demak, siz O'zbekistonda har kim o'zi hal qilsin va ayni paytda biroz bo'lsa ham nafas olish imkoni bor degan fikrni izoh berdingiz. Rahmat sizga. Hozir mana eshittirishimiz onlayn, ya'ni jamoatchilik bilan aloqada kechayapti. Hozir WhatsAppdan bog'lanishdi Oybek. Oybek, mana shu masalaga qanday qaraysiz? Mana yolg'on bo'lsa ham, qanaqa qilib bo'lsa ham g'arbga intilishni yaxshi deb bilasizmi, yomon deb bilasizmi? Oybek WhatsAppdan. Oybek bilan aloqa. Gapiring, eshityapman.
Bulutjon Balomboro, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Sankt-Peterburgdan chiqyapman. Rossiyaning madaniyat poytaxti hisoblangan Sankt-Peterburgdan. Alo, assalomu alaykum.
Eshityapman. Fikringizni ayting, marhamat. Oybek, eshityapman sizni. Oybek bilan aloqa yaxshi emas, demak.
Assalomu alaykum Abdulla aka.
Marhamat.
Sirbukdan Rossiyaning madaniyati poytaxti hisoblangan Sankt-Peterburg shahridan chiqyapman. Men ba'zi bir fikrlaringizga bir oydinlik kiritib o'tmoqchi edim, chunki hozir O'zbekistonda masalan holat fikrimni aytib o'tmoqchi edim. O'zbekistonda 46 million aholi bo'ladigan bo'lsa, ko'pchilik yoshlarimiz hozir masalan O'zbekiston
Demak, texnik muammolar bor va juda ko'p yoshlar tashqariga chiqib ketishni istaydi degan bir ma'noda fikrni taslantirmoqchi edi Oybek. U kishini tushundik va ba'zi raqamlarni aytib o'tmoqchiman. Hozir 2016-yilga kelib 50 million odam siyosiy boshpana so'ragan, juda katta bu 2. jahon urushidan keyingi juda katta raqam. O'shalardan biri bilan bog'lansak, Shvetsiyadagi qochqinlik lageri bilan bog'lanamiz. Muhammad Sohib aka. Muhammad Sohib aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana shu O'zbekistonlik siyosiy qochqinlarning qanchasi siyosiy deb bilasiz? Savolga javob bersangiz. Mana yoningizdagilarga qiyosan.
Bugunga kelib endi ularni hammasini ham siyosiy deb aytish qiyin, chunki albatta o'sha g'arbdagi yaxshi hayot juda ham yetarli, hamma tomondan barkamol bir jamiyatni xohlab shu yurtlarga kelib yashashni xohlovchilar ko'paygan. Lekin shu o'rinda bir narsa aytib o'tish kerak.
Yo'q, ular yolg'ondan ariza berishyaptimi, o'zini ismini aytib aniq aytyapti, biz o'sha yaxshi hayotni xohlab keldik deyapmi? Chunki men tushuntirib qo'ymoqchiman sizga, 1951-yil 28-iyul kuni Jenevada qabul qilingan qochqinlar haqidagi konvensiyada o'z yurtlarida siyosiy qarashlari, diniy e'tiqodi, irqi yoki jinsiy orientatsiyasiga ko'ra tazyiqqa uchraganlar ya xavfsiz mamlakatlardan boshpana berishni taqozo qiladi. O'sha maqsadlarni ko'zlagan odamlarmi yoki boshqa maqsadlar bormi bularni va qanaqa yolg'on ishlatishyapti? Bir aniq bir hikoyalarni gapirib bersangiz, Muhammad Sohib aka.
Bilamasa mana ma'lum ko'rsa Osiyoda juda ham hamma tomon siyosiy jihatdan, diniy yoki boshqa jihatlardan tajriqa uchratish sistemasi O'zbekistonda boshqa respublikalarga nisbatan anchagina rivojlangan. Shuni hisobga olgan holda ba'zi o'zbek millati o'zbek bo'la turib boshqa respublika, masalan Qirg'izistondan kelib men O'zbekistondanman deb boshqa ism familiyani aytib o'zini hujjati bilan esa boshqa ishlar qilib yurgan odamlarga ham uchratish mumkin.
Ya'ni bular ko'pmi ozmi foiz jihatdan?
Bulari unchalik ko'p emas, lekin mana shu O'zbekistondagi noqulay sharoitlardan siyosiy yoki boshqa sharoitlardan foydalanib mana shunday anolardan foydalanish amallari bo'lib turibdi.
Tushundim. Demak, sizning fikringiz o'sha g'arbdagi yaxshi hayotga sherik bo'lish ilinjida BMT qochqinlar haqidagi konvensiyani suiiste'mol qilayotganlar haqida gapirdingiz. Muhammad Sohibaga biz bilan qoling. Endi Akmaljon Nabiyevga murojaat qilsak, Akmaljon Nabiyev ham biz bilan aloqada, u kishi ham o'sha siyosiy boshpana so'rab ariza yozganlardan biri. Akmaljon, sizning fikringiz mana shu masalada. O'zbekistonlik siyosiy qochqinning qanchasi siyosiy va O'zbekistondagi mavjud hayotni hisobga olganda tashqariga chiqib ketishga intilishda nima yomon tarafi bor? Chiqib ketsa qutulsa bo'ldi emasmi, Akmaljon?
Endi assalomu alaykum. Avvalo endi aytib o'tish kerakki, men ham juda ko'p eshitganman. 5 yil avval o'zim shu qochqinlik so'rab Moskvadaligimda UKBO bo'limiga murojaat qilganman. Hamon hali bir natija kelgani yo'q, bir natijaga erishganim yo'q. Lekin bu davr davomida siz aytganda juda ko'pchilik aslida siyosiy yo diniy bir tazyiqqa uchramaganlar ham xorijdan birali boshpana olganlarni ko'pini eshitganman. Juda ko'p bu to'g'rida bir ma'lumotlarga ega bo'ldim. Masala bu tomonda emas, lekin agarda meni o'zim shaxsan O'zbekistonda bo'lganimda va menga tazyiqlar bo'lganida ham men siyosiy boshpana so'rab boshqa davlatga chiqib ketmagan bo'lardim. Men Moskvada Rossiyada ishlash uchun kelgan paytimda menga O'zbekistondan qidiruvga berib yuborilganman. Xuddi shu sababli majbur bo'lganman Moskvada shu narsaga. Agarda inson qachonki o'zini yurtida adolatsizlikka uchrab chet elga qochib ketaveradigan bo'lsa, O'zbekistonda bir o'zgarishlarga erishib bo'lmaydi. Meni fikrimcha har bir inson avvalo u siyosiymi yo diniymi yo boshqa sabab bilanmi o'zini O'zbekistonda fikriga aytgancha ta'ziqqa uchrar ekan, oxirigacha o'sha yerda kurashish kerak deb hisoblayman va men kurashganman. Buning uchun ma'lum vaqt O'zbekistonda ham qamoqda o'tirganman va amnistiya tufayli ozod qilinganman. Endi aytaylik, qaysidir ma'noda bir yetakchilar uchun buni istisno deb atash mumkin, lekin yo bir mashhur bir shoir yozuvchilar uchun, lekin ikkinchi undan keyingi qatordagi insonlar hozir Yevropada yo Amerikada yo Kanadaga deymizmi chiqib ketgan insonlarni ko'plari chiqib ketishiga sabab yaxshi bir hayotda yashash uchun chiqib ketdi. Aslida ular o'sha yaxshi hayotni O'zbekistonda yaratish uchun harakat qilishlari kerak edi. Hozirgi kunda chiqib olib o'sha bu narsa bilan bir narsaga erishib bo'lmaydi. Ma'lum vaqt yaxshi yashash mumkin u yerda, lekin bu vatan bo'la olmaydi. Men misol uchun menga hozir imkoniyat bo'lsa, hozirgi kunda men hech qanday o'ylanmasdan O'zbekistonga qaytardim va bunga bir necha bor harakat ham qilib ko'rdim. Men aytaylik O'zbekistondagi inson huquqlari himoyachilaridan yordam so'radim, ya'ni meni O'zbekistonda o'z huquqlarimni himoya qilish uchun aytaylik O'zbekiston hukumati bilan sudlashayotganimda meni himoya qilishlari uchun ular menga garantiya bermadiki xavfsizligimga, shu sababli qayta olmadim.
Ya'ni har qochgan furqat emas degan fikrni qo'llab-qo'ltiqlaysiz va
xuddi shunday.
Aha. Eslatib qo'yamiz, eng birinchi siyosiy qochqinlardan bittasi Furqat bo'ladi, yozuvchi. U kishi Turkiston general gubernatorining adyutanti Nikolay Grandyukni hajib qilib, sherni ko'chalarga yopishtirib qo'ygandan keyin o'lim xavfi bilan yuzma-yuz bo'lgan va Furqat osib o'ldirilish xavfidan qo'rqqanidan Toshkentdan qochib Buxoro, Mari, Ashxobod, Boku, Tbilisi, Batumi orqali Istanbulda qochib yashagan va umrini oxirida o'sha Yorkentda o'tkazdi. Ya'ni o'sha har qochgan Furqat emas deganda shu nazarda tutdik. Ya'ni bu qadar jiddiy sabablari yo'q odamlar ham o'sha tashqariga chiqib ketgan degan gaplarni aytishyapti. Endi Abdujalil Boymatov bor bizada, siyosiy qochqin, ya'ni o'sha tajribali siyosiy qochqin nimada Irlandiyadan. Abdujalil aka, siz nima deysiz endi bu gaplarga? Qaysi tarafdasiz?
Endi mening fikrim shuki, inson huquqlari juda ham muhim, chunki o'sha birinchi jahon urushida 1 million odam o'lgan, ikkinchisida 50 million odam o'lgan, o'shandan keyin BMT tashkil qilgan. Birlashgan Millatlar tashkilotining ikkita vazifasi bor. Bittasi inson huquqlarini shu dunyo bo'yicha himoya qilish, ikkinchi o'sha tajriqqa uchraganlarga, inson huquqlari uchun kurashgan odamlarga siyosiy boshpana berish. O'shaning uchun men o'ylayman, bu yolg'ondan ham boshqa qilmasdan odamlar o'sha inson huquqlari uchun kurashish kerak. Kurashgan paytda ular tajriqqa uchraydi, ayniqsa O'zbekistonda, chunki O'zbekistondagi diktatura bo'lganda ham juda bir yovuz diktatura. Endi shu narsaga
nima, Abdujalil aka, bu diktatura hammaga 31 million xalq bor O'zbekistonda, hammaga oid, hammani qiyin ahvolda qo'yaptimi yoki alohida odamlarga qaratilganmi? Ya'ni hamma chiqib ketish imkoni bor-da O'zbekiston shunaqa yomon davlat bo'lsa. Masalan, Shimoliy Koreyadan ketgan odamlarning hammasiga qochqinlik beriladi, chunki Shimoliy Koreya umumiyatli yomon. O'zbekiston ham shunaqami?
Yo'q, O'zbekistonda ham meni fikrim kurashish kerak. Inson huquqlari uchun kurashish kerak. Keyin tajriqlar kuchida o'z-o'zidan qamoqqa tushadigan holatingiz bo'lib qolsa, endi u ham har kimning ixtiyori. Masalan, men O'zbekistonda tark etmaganman, degan 6 oylik fellowshipga taklif qilingandim. Lekin bu yoqqa kelgan paytimda 8ta bizda a'zolarimiz qamalgan edi. O'sha 6 oy fellowshipni tugatgan paytda 12taga yetdi. O'zbekistonda menga nisbatan jinoiy ish ochildi, fuqarolik ish ochildi. Ya'ni
boshqa tashqariga seminarga kelib qolib ketdingiz-a shu yerda.
Ha, fellowshipga. Endi borsam men qamalardim. Endi qamalgandan ko'ra inson huquqlarini davom ettirgan ma'qul-ku. O'shaning uchun bu yerda davom ettiryapman. Ya'ni har kim o'z vaziyatidan kelib chiqib, ahvoldan kelib chiqib o'zi qaror qabul qiladi. Lekin men o'ylaymanki, O'zbekiston ichida ham tashqarida ham inson huquqlari uchun kurashish kerak. Bo'lmasa odatda mana shunaqa urushlarda asosan inson huquqlari buziladigan diktatura davlatlari chiqdi. O'sha Gitler ham, Stalin ham oldin o'zini haqlarini, o'zini xalqini huquqlarini chegaralab, keyin boshqa mamlakatlarni bosib olishni boshlaydi.
Abdujalil aka, bitta savol bering sizga. Yolg'on ma'lumotlar bilan qochqinlik maqomi olishdan kim zarar ko'radi? Masalan, bitta o'zbek bola chaqasi bilan kelsa yaxshi emasmi? Nima yomon taraf bor? O'zbekistondagi o'sha diktaturadan qutulmaydimi? Ya'ni nima salbiy oqibati bor?
Javob beraymiz.
Ha, Jahongir Muhammad javob bermoqchi bunga. Marhamat.
Ha, men yuqorida aytdim, ko'p odamlarga tavsiya yozganman deb, endi ko'plari taniqli odamlar, mana shu inson huquqlari muxolifat boshqa nimalarda. Lekin oddiy odamlarni, masalan, muxolifatga aloqasi bo'lmagan, aksincha Karimov tomonida yoki Karimov siyosat tarafida bo'lgan ba'zi odamlarni ham ko'rdim men. Masalan, ba'zi sudlarda qatnashdim men, ba'zi deylik shunaqangi protsesslarda qatnashdim. Shunaqa odamlar ham bor, haqiqatan, misol uchun aldab turib informatsiya bergan odamlar ham bor va zararni ularni o'zi ko'radi. Chunki mana shu sudlarni ba'zilari ularni shunaqangi ushlaydiki, joyidan savolda aylantirib berib, ushlab deport qilganlari bor. Xo'p, o'tib ketganlari ham bir kun emas, bir kun. Masalan, Amerikaga o'xshagan davlatda, shunaqangi davlatlarda yashasa, albatta bir kun zarar ko'rishi mumkin o'sha yolg'onidan. Shuning uchun yolg'on gapirmaslik kerak. Masalan, men O'zbekistondanman, masalan, dindorman, mana dindorlarga vaziyat mana shunaqa, men bir erkin jamiyatda yashamoqchiman, desa ham siyosiy boshpana olishi mumkin. Shuning uchun yolg'on gapirmasdan, to'g'risini aytib olish mumkin, men mana shu tarafdorman.
Ya'ni O'zbekistondagilar yolg'on qo'shmasdan to'g'risini aytsa ham olish imkoniyati bor ekan. Mana Akmaljon aytib o'tdi, hatto Qirg'izistondagi o'zbeklar ham O'zbekistondanman deb nima ariza yozishayotgan ekan. Endi mana eshitirishimizda Temur qatnashyapti, tinglovchimiz WhatsAppdanmi? Temur, sizning fikrlaringizni eshitamiz.
Avvalom bir salom alaykum.
Va alaykum assalom.
Endi men fikrimman aytadigan bo'lsam, masalan, siyosiy yanaqa olganlar to'g'ri ish qilgan. Umuman olganda O'zbekistonda umuman yashab bo'lmaydigan darajada bo'lib ketgan. Nima qiladi O'zbekistonda, nima bu? Yolg'on gapirib oladimi, to'g'ri gapirib oladimi? Bu 100% nima dedi, to'g'ri ish qilganni deb o'ylayman.
Ya'ni qanaqa qilib bo'lsa ham chiqib ketganini to'g'ri deb biladi. Bu Temurni fikrlari edi. Oybek, siz nima deysiz mana shu gapga? Sankt Peterburgdan, marhamat.
Alo, assalomu alaykum aka, yana bir marta. Aka, orada hozirroq siyosat uzilib qoldi. Aka, bir ham sanayib o'tmoqchi edimki, mana shu avval aytgan gapim, O'zbekistonda 46 million aholi bo'ladigan bo'lsa, o'sha aholini yarmi umuman chetda yashashni orzu qiladi.
31 million xalq.
Bu bir yomon narsa emas, lekin agar bu olib qaraydigan bo'lsak, hozir ko'pchilik yoshlarimiz yolg'on gaplar bilan ham mana shu siyosiy boshpanalikni olishmoqchida. Masalan, yaqindagina mana shu immigratsion xizmati Sankt-Peterburg shahrida e'lon qildiki, mana shu o'zbekistonlik bir 3 nafar fuqaro yolg'on gap bilan biz O'zbekistondan biz siyosiy qochqin sifatida qochqinmiz, O'zbekistonga borishga qaytib bora olmaymiz degani uchun yolg'on gapirganliklari fosh qilindida. O'sha yoshlarimizga hayronmandi, nimaga shunchalik yolg'on gapirib, mana shu o'z ona yurtini tark etib, mana shu Rossiyada yoki boshqa bir g'arb mamlakatlarida yashashni xohlashyapti. To'g'ri, lekin ba'zi bir hamma mamlakatni o'ziga yarasha qiyinchiliklari bo'ladi. Rossiyani olaylik, Yevropa mamlakatlarini olaylik. Lekin
tushundik sizning gapingizni. Har yerni qilma orzu, har yerda bor tosh u tarozi, deyapti Oybek. Endi mana bilasizmi, bahs onlayn bu sonida siyosiy qochqinlik qanchasi siyosiy degan savol javobini qidiryapmiz va yolg'on ma'lumotlar bilan qochqinlik maqomi olishdan asosan qochqinlarni o'zi zarar ko'radi degan gapni bizga eshitishdan oldin mutaxassislar aytdi. 6 yildan beri siyosiy qochqinlik ololmayotgan Bahodir Namozov biz bilan aloqada. Bahodir aka, sizning fikrlaringizni eshitsak endi. Nima deysiz shu masalada? Qaysi tarafdasiz?
Bu 6 yildan emas, 4 yildan beri.
4 yildan beri, ha, xo'p.
2 yilda chiqib ketganman vatanimdan. Birinchidan men aytmoqchimanki, agar yolg'on bilan bir qanaqadir bir o'z maqsadiga erishmoqchi bo'lganida, bu ko'p narsaga to'g'ri kelmasa kerak. Masalan, shu diniy tomondan ham, odamgarchilik tomondan ham qanaqadir bir ziyoli inson bo'lsa, ziyolikka ham to'g'ri kelmaydigan narsa bu. Bu, lekin bu har bir inson o'zini bir qanaqadir demokratiyaga tayanadigan prinsiplarga tayanadigan bo'lsak, har bir inson o'zini bir anaqasiga ega. Agar u shu yo'l bilan o'zini maqsadiga yetmoqchi bo'lsa, u o'ziga aniq.
Shunda vosita maqsadni oqlaydi deganim gap bor-ku mana, qabulni aytadi shu gapni. Aha, xo'p, bu Bahodir aka nomozining fikrlari edi. Endi Amerika Qo'shma Shtatlari bilan bog'lansak, Mirahmat Mo'minov va juda ko'p odamlar diniy e'tiqodi bo'yicha O'zbekistonda tazyiq qilingan va shu narsani spekulyatsiya qilib, masalan, namozga, sajdaga bosh tegmay odamlar ham men e'tiqodim uchun qiynalyapman deb olayotganlar faktlari bor ekan. Mirahmat, nima deysiz shu masalada?
Mana avvalambor assalomu
alaykum. Va alaykum assalom.
Bu yerda yuqorida fikr bildirilgan ko'p fikrlarga qo'shilgan holatda endi ba'zi bir
bu bahs onlayn, ya'ni qaysi tarafda turibsiz, ya'ni qanchalik siyosiy?
Men yolg'on bilan olishga qarshiman, kategorikski. Buni bir necha sabablari bor. Men o'zim
yo'q, xilay shari degan narsa bor-ku, masalan, bir musulmonning hayotini qutqarish uchun ozgina yolg'on ishlatsa mayli degan bir
hadislar
ham bor-ku.
Musulmon odam mana o'sha boy jahongirga ketib o'tdilar. Men o'zim ham 2004-2006 yillari UKB Qozog'istondagi Olmaota bo'limida volontyor bo'lib, konsultant bo'lib ishlaganman Narasim Xarao bilan birga. Ya'ni o'sha paytda dan bilamanki, ya'ni diniy sabab bilan kelgan odamlarni misol uchun 90-95%iga ijobiy bir xulosa berilgan o'sha paytda. Sababi o'sha diniy ta'ziq kuchligi, boshqaligi sababdan. Lekin men hayotimda shunaqa odamlarni ko'rdimki, xususan Amerikada ham o'zini dindor qilib ko'rsatib, qochoqlik olib, hattoki o'sha UKB orqali kelib ham bu yerda fuqaroligini olgandan keyin O'zbekistonga borib kelib yurgan odamlarni bilaman. Ya'ni bularni bir ma'naviy bir anaqasi borki, bu yerda bir haq-huquq degan narsa bo'lishi kerak, bir odam
ishim bitdi, eshagim loydan o'tdi degan maqol bor endi.
Yashin, bu narsa o'zbeklarga xos. Endi o'zbeklarni misol uchun agar hozirgi hayotini ko'radigan bo'lsangiz, ularni bir narsasiga men noroziman. Mayli o'sha qochoqlikni opti, mayli o'sha boshpana opti, yaxshi yashayotgan ekan, Amerikadami, Yevropadami, lekin uni ma'naviy haqqini to'lash kerak-ku. Ya'ni O'zbekistonda bo'layotgan ta'ziqlar, O'zbekistonda bo'layotgan nohaqliklarni gapirsin, jim o'tiribdi. Jim o'tirish u yoqda tursin, naborot o'sha haybarakallichalik qilib, o'sha u yoqni, bu yoqni o'sha O'zbekiston hukumatini maqtab o'tirgan bo'lsa, bunga nima deysiz? Buni qanaqa buni xiyonat deb tushunish kerakmi o'sha qochqinlik nima maqomiga xiyonat deb tushunaman men shaxsan.
Lekin o'sha 51 yil Jeneva konvensiyasida bu narsa ko'zda tutilmagan, ya'ni u yerda bir majburiyat yuklamaydi faol bo'lsa.
Yo'q, majburiyat yuklamagan. Men ma'naviy majburiyat haqida gapiraman. Ma'naviy, mana misol uchun O'zbekiston hukumatini yomonlab oldimi o'sha qochqinligini? Ya'ni oxirgacha ham o'sha pozitsiyasida tursin. Ya'ni bu yerda o'sha bir narsa borki, o'zbeklar nihoyatda bir nima bo'lib ketgan, o'sha hamma yoqdan hatto o'sha foyda bo'lsa o'sha yerda ko'rasiz, mana o'sha Andijon voqealaridan keyin ham Amerikada ham bir necha kishilar o'sha andijonlik bo'lganligi uchun ham qochqinlik olganini men shaxsan bilaman.
Boshqa viloyatdan kelganlar ham andijonlik deb olganlar faktlar bor bunaqa.
Endi mana qarangda, bu
Mirahmat shu yerda bilasiz, Muhammad Sohib akaga so'z bersak, chunki vaqtlar tig'iz ekan, Shvetsiyadagi qochqinlar lagerida Muhammad Sohib aka, siz ko'pni ko'rgan odamsiz, bitta musulmonning hayotini qutqarish uchun xilay shariy olarak yolg'on ishlatishga, masalan, o'tmishda nima fatvo berganlar, shunaqa nima hadislar bor, nima deysiz shunga? Bitta musulmonning hayotini qutqarish kerak. O'shanga masalan advokatlar yolg'on ishlatib qutqarib olsa, buni nima deymiz buni? Oqlaymizmi?
Endi musulmon haqiqatan ham shariatga juda ham mukammal amal qilgan bo'lsa, o'sha namozini, ro'zasini boshqalarga juda ham qattiq mukammal solih amallardan amal qilib yurgan bo'lsa, albatta bunga yordam berish yaxshi, lekin umuman namozni ko'chasida o'tmasdan turib kelib, man
shunaqa. Yo'q, nima savolni aniq bermoqchi edim-da, nima Muhammad Sohib aka, qarang, masalan o'sha advokatlar, boshqalar ozgina yolg'on qo'shib o'shani qutqarish nimasida yordam bersa o'sha mazlumga, bu narsani islomda bir oqlash nimasi bormi, imkoni bormi?
Mazlum deyapman-ku, mazlum bo'lsa albatta yaxshi, bu narsa yomon joyi yo'q, agar mazlum bo'lsa haqiqatdan ham. Lekin o'zini mazlum ko'rsatayotgan bo'lsa-yu, bu to'la mani oqlanglar degan shartni qo'yish, bu ham to'g'ri bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Rahmat. Muhammad Sohib aka edi, Shvetsiyadagi qochqinlar lageridan. Keyingi tinglovchimizga so'z bersak, keyingi tinglovchimiz keyingi tinglovchimiz Hasanboy. Hasanboy, sizni fikrlaringiz, mana eshityapsiz programmani. Muhammad Sohib aka aytdi, agar mazlum bo'lsa unga yolg'on, ozgina yolg'on qo'shsa ham mumkin o'shani qutqarish uchun bir musulmonni degan bir gapni aytdi. Siz nima deysiz mana masalaga?
Assalomu alaykum. Men biroz o'zimni fikrlarimni aytmoqchi edim. Keyin bir statistikadan biroz ma'lumot bermoqchi edim. Birinchidan har bir inson, yer yuzidagi har bir inson baxtli bo'lishga haqli. Bu baxtga erishishlik uchun turli yo'llarni ishlatishga ham haqli. Hozirgi kunda afsuski O'zbekistonda na konstitutsion o'zini huquqini fuqaro na bir qandaydir bir o'zini bir maqsadiga erishish imkoniyatlari cheklangan. Shu sababdan fuqarolar, ayniqsa yoshlar, mehnatga qobiliyatli fuqarolar tark etyapti mamlakatni. Endi mana Yevropaga kelgan
Hasanbo, ya'ni ularni oqlaysiz, ya'ni turli vositalarni ishlatib
bo'lsa-ham, tashqariga chiqishini. Sababi hozir O'zbekistonda o'zlarini na insoniylik, na konstitutsion huquqlarini amalga oshirish imkoniyati mavjud emas. Endi statistikaga kelsak, jumladan mana Yevropa mamlakatlarini inobatga olinsa, 100% kelayotgan qochqinlardan, nafaqat O'zbekiston, umumiy qochqinlardan 80% o'zlarini ismi shariflarini, qalbaki ism shariflarini aytib qochqinlab olishga harakat qiladi. Shulardan 100% qochqin maqomiga ega bo'lgan fuqarolardan 0.7 dan 1.2% gacha haqiqiy siyosiy qochqinlar. Qolganlari esa na gumanitar maqomini olish imkon bo'ladi yoki yo'qolsa yarmidan ko'pini ularni qaytarib yuboradi orqaga taxminan 1-2 yil 3 yillardan keyin.
Hasan bo'lsa shunaqa raqamlarni men o'rgandim, masalan Germaniyada qochqinlik maqomi berish 0.04%. Ya'ni
mana Germaniyada
ha, o'xshayapti. 100 kishidan 4 kishiga berilyapti va 96 holatda 96
kishidan 4 kishiga emas, u 4 kishidan ham pastga. 4 kishi bo'ladigan bo'lsa 4% bo'ladi. 0.7 deyapman.
Xo'p, lekin nima qarangda, baxtli bo'lish degan narsa 1951 yilgi 8 yil Jenevada qabul qilingan konvensiyada yo'q. U yerda yurtlarida siyosiy qarashlari, diniy e'tiqodi, irqi va jinsiy orientatsiyasiga ko'ra ta'zikka uchraganlar aytilgan. Baxtsiz bo'lganlar, nima deydi, yaxshi ovqat yemaganlar degan gap yo'q u yerda.
Shuning uchun ham qalbakilik juda ham ko'p. Endi bu qalbakilikni ham mayli endi bir advokatlarni ishga solib bir tushunsa, bir kimlardir oladi, kimlardir guvohlari ham bo'ldik, men olganlarni. Bu yerda eng yomoni mana misol uchun jumladan hozir mana O'zbekiston haqida gapiryapmiz. O'zbekiston mamlakatidan kelib, o'zlarini boshqa ism familiyalarini aytib, maqom olgan insonlar ham borki, ular misol uchun g'araz niyatlarida, g'araz maqsadlarida faoliyat yuritishadi bu yerda.
Yoki bu salbiy oqibati nima? Nimasi yomon?
Salbiy oqibati bu misol uchun mana shu yerda haqiqiy bir qandaydir haqiqiy siyosiy panoh inson siyosiy panoh maqomini olgan shaxslarni ustidan qandaydir bir hali monitoring ishlarini olib boradi yoki har xil fitnalarni aralashtirib yuradi yoki bir-birlarini urushtirib hali qilishadi. Men mana bu yuqorida bir Mirrahmat Mo'minov fikrlik, shu insonni bir fikrga men qo'shilishaman. Bir narsaga, agar misol uchun haqiqiy mana siyosiy panoh olding, shu yerga kelding, sani ma'naviy majburiyating bo'lish kerak. U yerda qolgan ba'zi bir insonlarga, o'sha O'zbekiston xalqiga, o'shalarni haqiqiy bir dardini yetkazadigan bir nima deydi, bir inson sifatida aylanishing kerak.
Faqat lekin bu ma'naviy majburiyat eslatib qo'yaman, huquqiy majburiyat yo'q. Siyosiy qochqinlik olgan odamga Jeneva konvensiyasidan keyin ham faol bo'lgin, keyin ham yurting uchun yonib kuygin degan majburiyatni qo'ymaydi. Tinchgina yashat deydi, iloji bor qadar.
Lekin
assalomu alaykum, uzr, men
baxtsizlarga o'rtada yo'q.
Men o'zim boshladim bu bahsni.
Alisher Siddiq ham siyosiy qochqinlardan birisi, Shvetsiyada siyosiy qochqin.
Hozir qiyin bo'ladi deyish, mayli. Har qalay, mana aytilyaptiki, men xursand bo'lyapman, bahs qiziyapti, qizigandan qizi boryapti, gapiraman deyotganlar juda ko'p. Asosiy bahsni mavzusi, ya'ni yolg'on bilan siyosiy qochqinlikni olishni qo'llaysizmi yoki yo'q? Mana shuni tushunishim. Ya'ni umuman olganda
O'zbekistonlik siyosiy qochqinlar qanchasi siyosiy, juda kami siyosiy deyapti.
To'g'ri, lekin mana Hasanboy aytayaptilarki, men oqlayman. Ya'ni O'zbekistonda vaziyat yomon. Lekin boshqa tinchgina yashash ma'nosida.
Baxtli bo'lish.
Tinchgina yashash ma'nosida. Mana bu yerga kelgandan keyin garantiya tinchgina yashash. O'zbekistonda ham tinchgina yashasa, siyosiy qochqinlikka ehtiyoj bormi? Mana shu savolni qo'yapmizmi?
Bu narsani qo'ydik,
ya'ni siz bu haqda nima deb o'ylaysiz? O'zbekistonda tinchgina yashab, siyosiy qochqinlikka ehtiyoj nahotki paydo bo'ladi. Agar rostdan ham siyosiy faoliyat bilan shug'ullanmayotgan bo'lsangiz, faqat o'zingizni ishxona, uy yurgan bo'lsa.
Agar misol uchun mana deylik bir Surxondaryo viloyatini bir qandaydir Sherobod tumanini bir qishlog'ida dehqonchilik bilan shug'ullanayotgan inson bemalol borib kelyapti, hosilini yig'yapti, sotyapti. Unga hech kim aralashmasa, endi albatta unga misol uchun siyosat bilan shug'ullanmasa yoki misol uchun u kerak emas unga albatta, lekin u
Azgina savolim qiynab qo'ydi Hasanboy, lekin yana bitta savol bilan siz bilan xayrlashamiz. Siz o'zingiz mana shu yolg'on ishlatib siyosiy qochqilik olgan bo'larmidingiz?
Yo'q, albatta yo'q.
Ya'ni o'zingizga aytib ko'rmaysiz, lekin buni oqlaysiz. Xo'p, rahmat. Keyingi tinglovchimiz mana Dilobar biz bilan chiqyaptilar, Shvetsiyadan siyosiy
Dilobar Erkinzoda.
Siyosiy qochqilik maqomiga ega bo'lsalar kerak. Assalomu alaykum.
Shunday. Assalomu alaykum.
Marhamat Dilobar, aytingchi, mana shu savollarimga qanday javob bergan bo'lardingiz? Ya'ni, birinchidan, qochqinlik olishga sabab O'zbekistondagi ta'qib, ya'ni bu siyosiy qochqinlikni asosiy talabi. Endi O'zbekistonda siyosiy faoliyat bilan shug'ullanmasangiz, siyosiy qochqinlik olishingizga ehtiyoj ham yo'q. Siyosiy qochqinlik olganingizdan keyin baribir siyosiy faoliyat bilan bu yerda hech shug'ullanayotganlar juda oz. Shu paradigmada muammoni qanday ko'rasiz? Ya'ni shu paradigmada siz yolg'on bilan siyosiy qochqinlik olish tarafdorimisiz yoki yo'q?
Albatta yo'q. Endi yolg'on ishlatib agar insonlar haqiqatda o'zlarini siyosiy kelib siyosiy qarashlari uchun o'z yurtlarida mana O'zbekistonni misolda oladigan bo'lsak, tajjiq va ta'qiblarga uchrab O'zbekistonni tashlab chiqib ketishga majbur bo'lishgan bo'lsa, unda bu narsani albatta qo'llab-quvvatlab u insonlarga, unday oilalarga yordam berish kerak deb o'ylayman.
Global Erkinzodan fikrlaringiz, men Jahongir Muhammadga savol bermoqchi edim. Jahongir aka, mana advokatlar ishga tushadida, bir negativ olinadi, ikki negativ olinadi, atkaz. Keyin advokatlar keladida, to'g'ri upakovka qilib beradi. Ya'ni ozgina yolg'on qo'shadi va o'sha to'g'rilab beradi o'sha siyosiy qochqinlik olishga. Bu narsani nima deymiz endi? Huquqiy yordammi yoki o'sha xilay shar'iy bir turimi bu?
Endi bu bilasizmi, har bir mamlakatda o'sha qonunlarda teshiklar bo'ladida, bitmagan joylar. Advokatlar shularni yaxshi biladi, o'sha joylar orqali shu odamlarni o'tkazishga harakat qiladi. Lekin endi boya ham aytdim, hozir ham aytaman, yolg'on ishlatmaslik kerak. U yolg'on shu odamni o'ziga baribir bir kun ta'sir qiladi. Masalan deylik, siz Amerika fuqarosi bo'ldingiz, o'tdingiz, hammasini aldab. Bir kun bitta hukumatning ishiga o'tayapsiz-da, bu yerda juda hatto pochta ham hukumatning ishi hisoblanadi. Sizda background check deydi, orqadan tekshirib ko'rish. Shunday to'g'ri bo'lsa, tamom, bir umringiz kuyib ketdi. Shuning uchun hech qachon yolg'on qilmasdan, to'g'ri yo'l bilan ham bir o'zbekistonlik olishi mumkin. Bir qirg'izistonlik, bir qozog'istonlik ololmaydi. Lekin o'zbekistonlik uchun Amerikadagi hamma sudlar o'zbekistondanman desa beradi bugun. Mana shu bola chaqam bilan keldi.
Jahongir aka, bitta savol bor edi. Siz
ya'ni umuman o'zbekistondan qochqinlik olishni qo'llayapsizmi, ya'ni umuman olganda?
Albatta, men 10 yil bilasizmi.
Siz beradi deyotganingiz qanaqadir chaqiriqqa ham o'xshab turibdi.
31 million
o'zbeklar
30
million o'zbeklar hammasini tashaylikdi bu hukumatga va o'zimiz chiqib ketaylik degan chaqiriq emasmi?
Yo'q, Alisher, men 2005 yilgacha o'nlab maqolalar yozganmanki, hech kim tashab ketmanglar O'zbekistonni, ketmanglar deb juda qattiq yozganman. Lekin 2005 yildan keyin fikrim o'zgardi. Bugun agar haqiqatdan tazyiq bo'layotgan bo'lsa, fikri uchun, bir demokratik qarashi uchun, bir diniy qarashi uchun bosh shu nuqtai nazarlardan, chunki internet ochildi, odamlar o'qiyapti, ko'rayapti, fikri o'zgaryapti. Shu nuqtai nazardan bir tazyiqqa uchrasa, jaslikqa ketgandan ko'ra chet elga kelib yashagani 1000 marta yaxshi va men shuni qo'llayman.
Ya'ni bugungi kunda O'zbekiston muxolifati, xorijdagi O'zbekiston muxolifati shunaqa iddaolar borki, ular O'zbekistondan qochqin olib keladi, olib chiqish uchun foydalanadi. Bu holatda eshitganmisiz? Ya'ni shunaqa iddaoga yuz tutganmisiz?
Lekin men bunga ishonmayman, sababi chunki Birleşken Milletler Teşkilatı'nı o şey Koçkınlar Komiserliği cüce kattık tekşirdi. Her bir adamla yekke meyke sohbet kıladı. Delik muhalifatçı bulmadan başka bulsa cüce yakış uçla baladigen yolları var. Onlar cüce kattık tekşirdi. Şimdi elbette yani bazıları kimdir yazı birişi mümkün ama lakin ben yukarıdayım ettim. Birlikte minlap adamları bugün erkti 50 bin adam bugün ve onu erkti rahbarı ya birlikte rahbarları tanımasılığı mümkün ve onlar açışı mümkün ki ana ben Vızgara'daki şey yürüp borgen bayağı namo işte katlaşken idim başkaydım başkaydım deyip tavsiyenoma alışı mümkün ve bunu adamlar natoğru talkın kılıçları mümkün. Lekin endi men ishonmayman ki shu ish bilan shug'ullansa buning uchun bu juda katta vijdonsizlik, bu juda katta jinoyat ayni paytda. Men ishonmayman bunday qilishlariga.
Jahongir Muhammad fikrlarini eshitirishimizda birdamlik tashkilotini rahbari, hozir tanaffusdagi rahbari Bahodir aka Choriyev. Bahodir aka assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana juda ko'p birdamlik a'zolar tark etgan deyishadi va ular mamlakatdan chiqqandan keyin faol bo'lishga unaqa huquqiy nimasi yo'q, lekin ma'naviy haqqi bor deysiz. Shu narsa nima deysiz shuni? Bir mas'uliyatga yarasmi o'shalarni chiqib ketishiga bir qog'oz qilib bergan, boshqa qilgan odam sifatida, Bahodir aka?
Albatta, men bizni bir qancha odamlarga, faollarimizga qog'ozlar qilib berganmiz va bu bizni zimmamizdagi mas'uliyat. Ushbu odamlar 3-chi davlatdan boshpana olganidan keyin ham biz ularni doim siyosiy faollikka, kurashga undab kelganmiz. Biz mana shuni ortidan ba'zi birlari bilan aloqamiz juda ham yomonlashib ketdi. Chunki ular maqsadini biz keyinroq tushunganmiz. Baribir biz mana shu qattiq berayotgan vaqtda avvalambor ularga qattiq talab qo'ydik-ku, bu maqsadlari bu faqat boshpana olib bu yerda haligi iqtisodiy bir yengillikka yoki bir yaxshi hayotga emas, kurashish uchun, kurashni davom ettirish uchun biz qattiqni beryapmiz deb ularga qayta-qayta o'qitirib va mana shularni biz himoya qilganmiz. Hatto endi aytishga to'g'ri keladi, hatto ba'zi bir ukalarim, o'zimni tug'ishgan ukalarim bilan ham mana shu masalada oramiz ancha yomonlashib qoldi, chunki
Bahodir aka aytgan gaplari, Alisher bilasizmi, Amerika Qo'shma Shtatlarida bitta case bor, doirachilar ansambli Toshkentdan. Bu doirachilar ansambli kelarkan, 40 ta doirachi va o'shani 39 tasi siyosiy boshpana so'rab qolib ketarkan, ya'ni. Va keyingi safar yana 40 ta doirachi kelarkan va bu doirachilar ansambli Amerikaga nima olib kelish, ya'ni migrant olib kelish nimasiga aylangan. Shu ma'noda birdamlik tashkiloti ham shunaqa rol o'ynamadimi, ya'ni bilib bilmasdan, Bahodir aka?
Yo'q, bizda o'zimda mana aniq ro'yxat bor, kimga xat berganmiz va mana shu odamlar nima qilyapti. Chunki men ertaga mas'ulman degan odamlar bizga biz
ma'naviy mas'ulsiz, ya'ni.
Ma'naviy. Biz bergan umumiy mana shu xatlar 10 tadan oshmaydi mana shu faoliyatimiz davomida. 10 tadan oshmaydi mana shu bizni yordamimizda uchinchi umuman olganda Amerika yoki Yevropadan boshpana olganlar soni. Lekin mana shularga ham biz doim qattiq haligi o'qitirib, doim mana shu harakat qilyamizku, siyosiy faolligini davom ettirishga.
Qiziq, Bahodir aka bir qiziq narsa aytyapsiz. Bir tomondan xapsalam pir bo'ldi, bo'lgan holatlar bor deb aytyapsiz shu holatda. Ya'ni sizni rostdan ham bu ranjitadi. Ya'ni shunaqa siyosiy qochqinlikni olib turib, asossiz olib yoki asosli olib turib, keyin faoliyat ko'rsatmaganlar sizni yana ranjitadi bir tomondan. Ikkinchi tomondan aytyapsiz, hattoki ukam bilan bu masalada ya'ni janjallashganman deyapsiz. Xuddi shu masalada mana adashmasam siz bugun
Abdulla aka Abdurazoq bilan gaplashdim, aytdiki 38-tami 40-ta nabiram bor dedi. Ularni hammasiga masalan erk faoli deb siyosiy boshpana berish adolatsizlik bo'lardi deb ularni kelishiga moyillik qilgan ekan. Abdulla aka o'sha erk faollardan biri.
Yana bir narsa, o'zim haqimda ham bir to'g'ri narsa haqiqatda aytay, bir o'rtog'im bor edi. Yaqinda endi 1 yil oldin qo'ng'iroq qilib, Norvegiyadaman, menga xat yozib ber.
Yo'q, men guvoh edim o'sha suhbatga.
Norvegiyadaman, menga xat yozib ber, men siyosiy qochqinlik olmoqchiman, bir xat yozib ber o'rtoq dedi. Men aytdim, birinchidan namoz o'qiysam? Yo'q, namoz anaqa hech narsa yo'q. Ya'ni dindormisan? Shu taqib bo'ldimi? Yo'q, taqib bo'lmadi. Prost yozib beraver dedi. Keyin, bo'pti, bo'lmasam yozaman, gap yo'q. Bu juda ham anaqa erkin formada aytyapman bu gaplarni hozir. Lekin nima qilasan, ozodlikni o'qiysanmi, muxolifat bilan qiziqasanmi desam, yo'q, hech narsa qiziqmaysan, qo'y unaqa politsiya edi. Men aytdim, bor yo'qoldim. Ya'ni rostdan ham bu endi mani o'zimni shaxsiy
oqibatda Alisher BMTni qochqinlar haqidagi konvensiyasini suiiste'mol qilib g'arbdagi yaxshi hayotga sherik bo'lish ilinjida o'zini O'zbekistonda siyosiy va diniy ta'zirga uchragan qilib ko'rsatayotganlar soni ko'paymoqda degan iddaolar paydo bo'lmoqda. O'sha iddaolarga suv beryaptida mana shunaqa holatlar.
Albatta. Qani mana bahsimizga Anvar Karimov qo'shilyaptilar. Anvar Karimov zamondosh saytini muharriri.
Assalomu alaykum.
Anvar aka, siz bugungi chiqargan press-relisingizda bahsimizni o'tiga yana moy quygandek bo'ldingiz. Umuman bu bahs zarur emas dedingiz. Bu bahsni qilmaslik kerak dedingiz. Bu faqat yuqori malakali ekspertlar bu bahsni qilishi kerak. Endi so'z erkinligi haqidagi bahsga aylanib ketmasin. Umuman olganda siz nimaga shunday fikrdasiz? Nimaga siz bu bahsga qarshisiz bugun?
Assalomu alaykum. Hammani eshitib chiqdim. Mana sizlarni ham gapinglarni eshitdim. Shuhrat agani siznikini, hayotiy voqealarni aytdinglar. Lekin qochqinlarni masalasi bu har bir insonni taqdiri avvalambor. O'sha uchun bu narsaga aralashish menimcha noto'g'ri deb o'ylayman. Bu narsa o'sha BMTga qarashli yoki migratsion xizmatlarga qarashli narsa bo'lgani uchun. Rost gapirishi, yolg'on gapirishi ham ularga qarashli narsa. Mani fikrimcha barcha insonlar
nima uchun bu bahsni siz bomba deb atadingiz hattoki? Ya'ni nima bilan bu bahs ziyoni yoki zarari bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz?
Mana hozirgi Amerikadan eshitgan bir akaxonni eshitdik gaplarini, ular rozi bo'lmadilar. Shu narsaga Amerikada masalan ko'p odam yolg'on gapini ham gapirib turibdi. Lekin shu inson ham bir joyda yonidagi o'zbeklar bilan yashaydi. Bir ishxonada o'zbeklar bilan ishlaydi, boshqa qiladi. Ertaga men haqiqiy qochoqman, men siyosiy faolman, sen kecha kelib qolgan aldab turist bo'lib kelib qolgansan, boshqa qolgan mana shunaqa gaplar o'rtada nizo keltirib chiqadi o'zbek jamiyatining ichida.
Yo'q, endi qarangda muhokama mavzusi bor. Men siyosiy o'zim siyosiy qochqinman va siyosiy qochqinlarning huquq majburiyatlarini bilaman.
Ya'ni ism kerak emas.
Yo'q, ism sharifini aytmaslik kerak. Qochqinlik izlayotganlarni agar o'zlari aytmasa, biz aytmasligimiz kerak. Buni amal qilyapmiz. Lekin muhokama qilishimiz kerak.
Umid qilaman, dasturimiz davomida hech kim ismi yangramadi.
Ha, yo'q. O'zlarining ismlarini aytsa aytaveradi, lekin biz tarafdan aytmasligimiz kerak. Bu birinchidan. Ikkinchidan, Anvar Karim,
lekin
e'tirozlar bor va mana qochqinlik olib turib O'zbekistonga qaytib ketdi degan e'tirozlar bor.
Aytaman. Shu gapga birinchi aytaman, doirachilar ansambllarini aytib o'tdinglar, bu уже noto'g'ri gap bo'ldi.
Yo'q, ismini aytmadik biz-a. Bizada KSni dokumentlari ismi bor, o'sha guruhning ismi bor.
Mayli, uni qo'yamiz.
Ataylab aytaman.
Men o'zimni shu narsani savol berishni kutib turuvdim. Avvalambor, siyosiy boshpana olgan insonlar, siyosiy vaziyat o'zgarganda siyosatga aralashgan insonlar, inson huquq himoyachilari sharoit boricha siyosiy vaziyat o'zgarganda o'ziga nisbatan umum davlat emas harakat qilish kerak, vataniga qaytib shu vatanni ichkaridan o'zgartirishga. To'g'ri gap gapirdi Shuhratiga, boshida mana savollar berdingiz Umid Ahmedov boshqalarga, harakat qilish kerak. Yana bir misolni eslatib o'taman sizlarga, ozodlik shuni sharh qilgan. Chet eldan kanadalik, amerikalik falon odamlar bir necha yil oldin 2008 yilda xat yozgan Islom Karimovga, bizga qaytishga ruxsat bering deb. Keyin sizlarni saytda bir gap chiqqan, MIT qaytinglar, mana bu yoqqa murojaat qilib, bu yoqqa murojaat, elchixona murojaat qilib aytinglar dedi. Darrov orqaga qaytib ketdi bular. Yo'q. Endi qaytinglar.
Anvar aka, yaxshi boshladingiz hozir. Bu Anvar aka, yana fikrlaringizni davom ettirishga imkoniyat beramiz. Mana biz bilan aloqada bo'lganlardan mana Mirrahmat akaga yana so'z bermoqchiman. Mirrahmat aka, mana bu bahsni o'zi zararli degan fikrlar yangradi. Bu bahsni o'zi kontrproduktiv degan nima deydi? Argument tashlandi. Bunga qanday qaraysiz?
Ha, endi kontrproduktiv deb argument tashlanayotganda ham uni ikkita tarafi bor. Misol uchun o'sha avvalambor aytib o'tdim. Bir tarafdan o'sha yolg'on ko'rsatma, yolg'on guvohlik berib turib qochoqlik olganlar qanaqa bo'ladigan bo'lsa, o'sha o'zini davlat strukturalariga qanaqadir hamkorlik qilib yolg'on guvohlik yoki yolg'on ko'rsatma bilan qochoqlik olganlar ham bor. Ya'ni shu misol uchun bir odamga kontrproduktiv bo'lishi mumkinki, ya'ni uni misol uchun ba'zi bir nimalari ochilib qolishligini xavfi bo'lsa. Lekin biron bir davlat bilan xizmat qilmaydigan oddiy qochoq uchun bu qanaqa kontrproduktiv emas.
Yo'q, misol mana odamlar o'rtasida nizo paydo qilishi mumkin deyaptilar Anvar aka. Mashinga o'xshagan bahslar, ya'ni
keyin qaytib ketish haqqi haqida gapirildi-da. Bunaqa haq
yo'q, mana
har birta siyosiy boshpana olgan odamga aytiladi, sen istagan paytda qaytib ketishing mumkin deyiladi, lekin bu qaytib ketish
tavsiya qilinmaydi,
yozib qo'yiladi, O'zbekistondan boshqa davlatlarga borish mumkin emas deb yozib qo'yiladi.
Aslida hammamiz shunda o'tganligimiz uchun bilamizki, qaytish tavsiya qilinmaydi, lekin hech kim yo'lingizni to'solmaydi, ya'ni shu umumiy.
Yo, endi qarang Alisher aka, hozir misol uchun bu yerda aniqlashtirib olaylik-da, biron bir odam qochoqlik olib turib o'sha Jeneva 1951 konvensiyasi asosida qochqinlik olib turib, keyin o'sha Anvar aka aytgandek vaziyatni o'zgartirib O'zbekistonga ketadigan bo'lsa, ochiq, mana men O'zbekistonga ketyapman, ya'ni mani hech qanaqa bu yerda nimam yo'q deb ketsa, baraka topsin, ketsursin, malades, omadini bersin deymiz. Lekin bu yerda masala shundaki, masala ya'ni misol uchun
borib kelib yursachi, bor kel, bor kel turist.
Yo'q, qarang, bekitishlik bu yerda muammo, bekitishlik, ya'ni o'sha o'zini do'stlaridan, o'zini hamkasblaridan yoki boshqalardan bekitadi-da, mana shunaqa holatlarni ko'rganmiz O'zbekiston pseudo muxolifatlar orasida. Ya'ni bekitib borib kelishgan, keyin uni qattadir qasiyamdir saytda chiqqan, keyin u ovozi bo'lgan, u rasmlarini ham ko'rsatishgan. Ya'ni bu manimcha sharmandachilik. Ya'ni bu narsa mumkin emas. Ma'naviy mumkin emas.
Bilasizmi, gapingizga albatta qo'shilish mumkin. Mirahmat aka, men eshitgan eng sinik kommentariy qanday bilasizlarmi? Men eshitgan eng sinik kommentariy, yaxshi ham Islom Karimov bor, yaxshi ham diktatura bor, mana mana shu yerda yuribmiz degan kommentariy eshitganmisiz siz? Yo'q, men eshitganman shu kommentariyni. Anvar aka, bunga nima deysiz siz?
Men hattoki bir maqolamda kommentariy deysiz, bir necha yil oldin shu narsani yozganman ham. Sizlar rahmat etdinglar, iloji bo'lsa pastilkaga o'sha topgan chet eldan pullarda Islom Karimovga bir yaxshi bir lama palto bilan shapka jo'natinglar, o'lib qolmasin boshpana olguncha hamma, chunki hayot og'ir deb bir payt
aytganman. Ya'ni mana shunday qarash rivojlanayotganiga munosabatingiz qanday?
Endi men aytmoqchimanki, bu hayot ekonomik va sotsial qiyinchiliklardan kelib chiqqan narsaga, menimcha hayot og'ir bo'lganligi uchun hammaning haqqi bor. Xohlagan joyiga chiqib,
xohlagan joyiga. To'g'ri. Biz aytayotganimiz yo'q.
Anvarbekka savol bermoqchiman. Alisher, mana Mirahmat menga yozyaptiki, oramizda dedi, ba'zi bir shaxslar xorijga chiqib, u yerda fuqarolikni olib yoki statusni olib O'zbekistonga qaytib borib kelib yuribdilar dedi. Ya'ni shu masalaga Anvarbek, siz hissa qo'shmayapsizmi mana shu iddaolarga?
Yo'q, Shuhrat aka, birinchidan mani o'rnagim emas. Men butunlay qaytganimda bu boshpanadan kechib hamma idoralarga, mana bular aytgandek, bu tekshirilishi ham mumkin, xabar berib, hattoki o'rtada elchixonalar, Amerika elchixonasi, Human Rights Watchlar qo'shilib, men qaytganman, bir necha oylab, bir yilgacha kutib ruxsatni kirishga. Chunki sabablar bo'lgan, oilaviy sababim. O'sha oilaviy sharoit doim bostirib keltiradi. Oilaviy sharoiti qaytish kerak, onasini ko'rgisi keladi odam, boshqa narsalar, boshqalar. Bu ba'zi sabablar borki, o'zini shaxsiga tegishli. U sabablar pabujdat qiladi qaytishga.
Endi men
boshqa savolni bering. Boshqa savolni bering men Bahodir akaga. Bahodir aka bering.
Oxirgi juda qisqa vaqtimiz qoldi. Bahodir aka, marhamat, sizga savol. Bering.
Bahodir aka, mana siz buni sharhlab bering. Mana sizlar borib keldingiz O'zbekistonga, orada qochqin bo'lib turib, Bahodir Choriyev, Ismat Xushov borib keldi, kirdinglar, chiqdinglar, nima bo'ldi, nima qo'ydi, sirligicha qolib ketdi. Boshqa insonlar sizlar aytganlik pasport olib kirib chiqib ketyapti, Polat Oxun kirib chiqdi. Nima bo'yapti o'zi?
Yetmaydi mana xalq. Ismlarsiz, menimcha kommentariyasiz qoldirish mumkin bu savolni.
U olganda Alisher eshitishimizni qilasi ketyapti va so'roq masalan
bizlar so'roq natijalar. Uzr Anvar aka, menimcha Bahodir aka bilan o'zingiz bevosita aloqa qilib bu savolni so'rashingiz mumkin. Ayni paytda roppa-rosa 1 minut qoldi dastur nihoyasiga va so'rov natijalarini e'lon qilishga vaqt yetarli xolos. Demak, Odnoklassniki sahifamizda so'rov qo'yganmiz. Biz bir o'zbekning yolg'on ma'lumot evaziga bo'lsa ham g'arbda yaxshiroq hayotga intilishini ma'qullaysizmi degan savol qo'ydik. Ishonmaysiz, hali bunaqasi tarixda bo'lmagan. Ikkala ha albatta ma'qullayman deganlar ham, 32 ta yo'q asli ma'qullamayman deganlar ham roppa-rosa 32 ta. Ya'ni bugungi bahsimiz roppa-rosa ikki lager o'rtasida bo'lingan bir o'z yechimini topmayotgan va yaqin orada topolmaydigan bir bahsga o'xshaydi. Demak, hamma ishtirokchilarga rahmat
deymiz. Rahmat. Galishni qo'shiq bilan tugatsak, qochqinlar haqidagi qo'shiq.
Aynan qochqinlar haqidagi qo'shiq bugungi bahsimizga yakun yasaydi. Xayr, salomat bo'ling.
Мы беженцы, мы бежали от подлых свобод, и назад нам дороги заказаны. Мы бежали от пошлых забот, быть с такими, как кем-то приказано. И вот я иду и вглядываюсь в эти пока еще незнакомые лица, в этом мире великого множества. Рождество зажигает звезду, только мы...